นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัญจะอัญเยนะรักติติอิมังสัทธาอนุปิยะนัตครังนิสายะอนุปิยะอัมปวเนวิหารันโตสุขวิหาริงพัทธิยัตเถรังอารัมภะกะเทเสติติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอโอกาสพระเถรานุเถระขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสุขวิหาริชาดกยกมาสาธกเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีจิตใจสมนัสยินดีในกองบุญกุศลราศีณสถานที่แห่งนี้โดยสมควรตามแก่เวลาดำเนินความอันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่ามะม่วงชื่ออนุปิยะอัมพวันใกล้เมืองอนุปิยะนครในสมัยนั้นมีเจ้านายออกบวชในพระพุทธศาสนาหลายองค์คือพระภัติยะเถระพระกิมพีระเถระพระภคุเถระพระอนุนุรุทธเถระและพระอานนท์เถระทั้ง5องค์นี้เป็นเจ้าสักยะวงศ์พระเทวทัตเป็นเจ้าโกริยะวงศ์ส่วนพระอุบาลีเถระเป็นช่างตัดผมในจำนวนนี้มีพระภัติยะเถระพระกิมพีระเถระพระภคุเถระพระอุบาลีเถระทั้ง4องค์นี้สำเร็จอรหันตผลพระอนุรุทธพระเถระได้ทิพยจักษุส่วนพระเทวทัตได้ชาโลกียะจึงขอกล่าวถึงพระภัติยะเถระเป็นบุพภะลำดับดังนี้พระภัติยะเถระนั้นเคยเป็นเจ้าผู้ครองนครแห่งหนึ่งในแคว้นสักกะชนบทและเป็นผู้เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันมากท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในความสุขทุกข์ของราษฎรอย่างยิ่งเช่นในปีใดฝนดีน้ำดีราษฎรทำนาได้ผลดีท่านก็สบายใจถ้าปีใดฝนแล้งน้ำน้อยราษฎรทำนาไม่ได้ผลดีท่านก็พลอยเป็นทุกข์รวมความว่าท่านเป็นเจ้านายผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ของราษฎรจริงๆเป็นเจ้านายหนุ่มที่ราษฎรเคารพนับถือเมื่อท่านออกบวชในพระพุทธศาสนาและสำเร็จอรหันตผลแล้วท่านมีความสุขเป็นอันมากคือได้เปลื้องภาระอันหนักทิ้งเสียแล้วฉะนั้นเมื่อนึกถึงความหลังมาเปรียบเทียบท่านนักเป่งอุทานว่าสุขจริงหนอวันหนึ่งภิกษุอื่นได้ยินท่านเป่งอุทานดังนั้นจึงเข้าใจผิดพาท่านไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระองค์ได้ตรัสเล่าชีวิตของพระภัติยะเถระให้ฟังแล้วตรัสรับรองว่าพระภัติยะเถระหาได้อวดอุตริตมนุษยธรรมหรือมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นไม่เรื่องเช่นนี้เคยมีมาแล้วในปางหลังภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามขอฟังเรื่องพระองค์จึงทรงอ้างนิทานชาดกมาแสดงซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ในอดีตการร่วงมานานแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ทรงถือปฏิสนธิเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาสดาอันเป็นสกุลที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงนั้นเมื่อพราหมณ์พระปิดาพระโพธิสัตว์ได้ลูกชายหัวปีก็ดีใจจึงทำนุบำรุงเป็นอันดีและได้เริ่มอบรมตั้งแต่ยังอ่อนเป็นต้นว่าไม่ให้หลอกหลอนเด็กให้เด็ก กลัวห้ามไม่ให้ดุด่าคำกล่าวด้วยคำหยาบและให้สั่งสอนเด็กด้วยเหตุผลพูดจาแต่โดยดีส่วนมารดาก็ได้พยายามอบรมทางศีลธรรมและวัฒนธรรมโดยตลอดเช่นเวลาจะนอนก็สอนให้เคารพบิดามารดาให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระเวลาตื่นนอนก็ให้กราบไหว้พระและบิดามารดาเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็สั่งสอนให้รู้จักรักษาความสะอาดให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่อคนอื่นไม่ให้อิจฉาริษยาหรือเอารัดเอาเปรียบเพื่อนดังนี้เป็นต้นนับว่าพระโพธิสัตว์ได้รับอบรมมาตั้งแต่อ่อนอ้อนแต่ออกเป็นอันดีการพระโพธิสัตว์เจริญวัยพอสมควรจะศึกษาศิลปวิทยาได้แล้วบิดามารดาก็ส่งไปให้เราเรียนในศึกษาสถานนั้นๆวิทยาที่เรียนก็คือไตรเพศเวททางศาสตร์ตามคัมภีร์พราหมณ์พระโพธิสัตว์ได้เรียนตามคัมภีร์ที่ครูสอนจนจบสืบสกุลพราหมณ์มหาศาสดาเช่นเดียวกับปิดาเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนทั่วไปทั้งกรุงพาราณสีแม้พระเจ้าพรหมทัตก็โปรดปรานนับถืออย่างพระราชครูความเป็นอยู่ของพระโพธิสัตว์นั้นอิ่มเอิบและพรั่งพร้อมไปด้วยเบญจพิตรกรรมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและโพธิภะแต่ละอย่างล้วนเจริญตาเจริญใจแม้จะกล่าวพรรณนากันอย่างตรงไปตรงมาแล้วบ้านเรือนของพระโพธิสัตว์นั้นเต็มไปด้วยนวลนางพรั่งพร้อมเช่นบรรดาเลือบดีทั้งหลายมีดนตรีปี่พาดดอกไม้ของหอมเช่นจันเผาหอมกลุ่มฟุ้งอยู่ตลอดเวลาส่วนรถแห่งโภชนาหารก็ประณีตมีรสอร่อยนานาชนิดและเครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งก็วิจิตการตาซึ่งแต่ละสิ่งล้วนเป็นกรรมคุณย้อนให้ติดอยู่ในโลกีวิสัยแต่พระโพธิสัตว์มีนิสัยเบื่อหน่ายตามพื้นภูมิบารมีที่บำเพ็ญมาฉะนั้นอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์จึงรำพึงถึงสมบัติพัสถานตลอดถึงผู้คนข้าทาสบริวารซึ่งมีอยู่ว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าตนหลงละเลยมัวเมาประมาณอยู่กับสมบัติและผู้คนทั้งหลายเมื่อสิ่งเหล่านั้นวิบัติร่มตายไปก็ร้วนแต่นำความทุกข์มาให้เมื่อพระโพธิสัตว์ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเห็นโทษแห่งกรรมคุณว่าน่าเบื่อหน่ายครั้นหวนมานึกถึงการบรรพชาก็เห็นว่ามีอนิสงส์แก่ชีวิตมากมายอันผู้บำเพ็ญบารมีทั้งหลายควรนิยมยินดีเพราะการบวชย่อมเป็นเครื่องหมายแห่งการเสียสละและเป็นอันปฏิญาณโดยเพศว่าไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนการผู้บรรลุผลในทางโลกแล้วก็จะพักผ่อนด้วยการบรรพชาเพื่อแสวงหาบุญกุศลต่อไปในโลกหน้าเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นโทษของกรรมคุณและเห็นอนิสงส์ของการปลีกตนออกบวช ดังนี้แล้วก็มอบหมายทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรภริยาครองต่อไปส่วนตัวก็ออกบวชเป็นฤาษีสีไฟทั่วไปในป่าหิมพานต์ห่างจากบ้านเมืองผู้คนแต่ก็ไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไปเพราะมีพวกฤาษีที่เบื่อหน่ายต่อโรคออกไปบวชอยู่ในบริเวณนั้นมากด้วยการพระโพธิสัตว์ได้เริ่มปฏิบัติทางจิตใจคือเจริญสมาบัติตามที่ได้เล่าเรียนมาเมื่อสถานที่อันเป็นป่าไม่มีอารมณ์ที่ยั่วยวนให้โกรธหรือยั่วยวนให้รักเช่นนั้นก็เป็นโอกาสให้พระโพธิสัตว์บำเพ็ญสมณธรรมสำเร็จเป็นขั้นๆขึ้นไปตามลำดับเมื่ออารมณ์ปานนี้ยิ่งขึ้นก็ได้บรรลุสมาบัติทั้ง8อันเป็นธรรมชั้นสูงสุดของฤาษีในสมัยนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ณที่นั้นนานเดือนนานปีก็มีผู้ที่เบื่อหน่ายออกบวชตามเป็นบริวารหลายร้อยคน ตามปกติในฤดูฝนแถบป่าหิมพานต์นับบริเวณภูเขาหิมพานต์นั้นย่อมมีฝนตกหนักมีสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆชุกชุมอีกทั้งไม่สะดวกในการออกเที่ยวแสวงหามูลพระอรหันต์นับว่าเป็นความลำบากในการบำเพ็ญสมณธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤดูฝนพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยดาบสบริวารจึงลงมาจากป่าหิมพานต์ท่องเที่ยวสัญจรจาริกแวะมาตามอนานิคมคือตำบลและแคว้นนั้นๆโดยลำดับจนกว่าจะถึงกรุงพาราณสีแต่ในระหว่างทางนี้มีระยะไกลหลายหมื่นแสนพระโพธิสัตว์และดาบสต่างๆต้องเดินแยกย้ายกันลงมาเป็นหลายทางบางพวกก็ผ่านกรุงสาวัตถีแห่งประเทศโกศลบางพวกก็ผ่านเมืองอนุปิยนครแห่งประเทศมังละเมื่อผ่านไปในที่ใดก็เทศนาสั่งสอนคนในที่นั้นๆให้ตั้งอยู่ในธรรมแนะนำให้ตั้งตนอยู่ในโรคด้วยดีเว้นแต่ผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่งกล้าท่านจึงสอนให้ออกบวชเป็นฤาษีพวกราษฎรที่ได้พบเห็นฤาษีก็ปลื้มปิติพากันมาทำบุญฟังธรรมด้วยความเรื่มใสคล้ายพระธุดงค์เดินทางมาเมื่อพระโพธิสัตว์และฤาษีดาบสทั้งหลายผ่านเข้ามาในกรุงพาราณสีก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตขออาศัยอยู่ในพระราชอุทยานคือสวนหลวงชั่วคราวตลอดถึงฤดูฝนพระเจ้ากรุงพาราณสียินดีอนุญาตถวายพระโพธิสัตว์ก็พักอยู่อย่างผาสุขสบายณที่นั้นจะกล่าวถึงกรุงพาราณสีตามปกติไม่มีฤาษีดาบสอยู่ในบ้านเมืองและประเพณีนิยมอยู่ว่าผู้ที่เบื่อหน่ายต่อโรคออกบวชนั้นจะต้องไปอยู่ในป่าให้ไกลจากบ้านเมืองผู้คนฉะนั้นเมื่อมีฤาษีเข้ามาอยู่ในเมืองจึงพากันทำบุญด้วยข้าวปลาอาหารและฟังคำสั่งสอนแม้คราวที่พระโพธิสัตว์มาพักอยู่ในสวนหลวงนี้ก็มีประชาชนไปทำบุญการตามธรรมเนียมและพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ถวายพระบรมราชาชูปถัมภ์บางครั้งก็เสด็จไปด้วยพระองค์เองเมื่อพระโพธิสัตว์อาศัยอยู่พอพ้นฤดูฝนแล้วก็ถวายพระพรรากับแต่ในฤดูฝนบางปีพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยบริวารพากันลงจากป่าหิมพานต์ไปพักอาศัยอยู่ในประเทศอื่นแล้วแต่ความสะดวกอยู่มาปีหนึ่งซึ่งพระโพธิสัตว์กลับมาพักอาศัยอยู่ในสวนหลวงกรุงพาราณสีตลอดฤดูฝนก็เข้าไปถวายพระพรราพระเจ้าพรหมทัตเพื่อกลับสู่ป่าหิมพานต์พระเจ้ากรุงพาราณสีจึงรับสั่งอาราธนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็แก่เท่าแล้วจะไปอยู่ป่าหิมพานต์ทำไมเราขอให้เสด็จสิทธิ์ไปในป่าหิมพานต์เถิดส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นขอได้โปรดพักอยู่เสียในส่วนหลวงนี้พระโพธิสัตว์ได้ปรึกษากับบรรดาดาบสทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็เห็นชอบด้วยจึงกล่าวมอบให้สิทธิผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าของดาบสทั้งหลายว่าท่านจงไปอยู่กับดาบสเหล่านี้ในป่าหิมพานต์เถิดส่วนฉันจะอยู่ในส่วนหลวงนี้ตามพระราชประสงค์ถ้าท่านทั้งหลายระลึกถึงก็จงมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวตามประเพณีนิยมดาบสทั้งหลายก็กราบลาพระโพธิสัตว์ไปจะกล่าวถึงดาบสผู้เป็นหัวหน้าแทนพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อก่อนบวชเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งซึ่งสละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีแสวงหาความสุขอันสุขขมได้บำเพ็ญเพียรตามแบบของโยคีคือบริกรรมกสิณเป็นอารมณ์จนได้บรรลุสมาบัติ8หัวหน้าดาบสผู้นี้เป็นผู้สามารถแนะนำพร่ำสอนดาบสอื่นที่ยังไม่ได้สมาบัติให้ได้บรรลุอยู่กับดาบสทั้งหลายในป่าหิมพานต์เป็นผาสุกตลอดมา แต่ก็เป็นธรรมดาที่ดาบสผู้นี้จะคิดถึงพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ครั้นอยู่มาฤดูร้อนวันหนึ่งท่านจึงเรียกดาบสทั้งหลายมากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยกันในที่นี้อย่าเดือดร้อนรำคาญใจฉันจะไปเยี่ยมอาจารย์ณกรุงพาราณสีเมื่อสั่งเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางรอนแรมผ่านคามานิคมราชธานีชนบทนั้นๆไปจนรู้ถึงกรุงพาราณสีครั้นถึงแล้วจึงเข้าไปหาอาจารย์ไหว้กราบท่านปฏิสันถารสนทนาปราศัยกันแล้วราชฤาษีผู้นั้นก็นำสื่อรำแพนมาปูนอนพักผ่อนอยู่ใกล้อาจารย์ด้วยไม่ปรารถนาจะออกไปอยู่ห่างวันนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีปรารถนาจะไปเยี่ยมพระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปสวนหลวงเมื่อเสด็จไปถึงแล้วก็นมัสการก็ประทับอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระดาบสผู้เป็นศิษย์ซึ่งลงมาจากป่าหิมพานต์นั้นแม้เห็นพระราชาเสด็จมาก็ไม่ลุกขึ้นคงนอนคิดถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ว่าตนได้รับความลำบากอย่างไรภาระทั้งหลายในบ้านเมืองก็รวมมาสุมอยู่ในกองอกทั้งสิ้น ฝนจะตกน้ำจะท่วมหรือฝนจะแรงจนบทน้ำราษฎรอดอยากก็ต้องร้อนมาถึงเพื่อจะไปไหนมาไหนก็ต้องมียศมีคนตามเฝ้ารักษาดูเป็นภาระที่หนักเมื่อปลีกตัวมาบวชเสียเช่นนี้มีแต่ความสุขไม่มีเรื่องหนักกายหนักใจจึงเปล่งอุทานขึ้นมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเมื่อพระราชาได้เห็นและได้ยินดังนั้นก็ขัดเคืองพระราชาหฤทัยว่าพระดาบสนี้แม้เห็นเรามาแล้วยังไม่ลุกขึ้นจึงตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าพระดาบสรูปนี้เห็นจะฉันอิ่มหนำสำราญตามต้องการแล้วจึงนอนออกอุทานอย่างสบายพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจว่าพระเจ้าแผ่นดินเข้าใจผิดในพระดาบสนี้เสียแล้วจึงถวายพระพรว่าดูก่อนมหาบพิตรดาบสผู้นี้เมื่อก่อนออกบวชเป็นดาบสเช่นที่ปรากฏอยู่นี้ก็เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเช่นเดียวกับพระมหาบพิตรนั่นเองดาบสผู้นี้กำลังนอนคิดถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ว่าเมื่อเสวยราชสมบัติอันรุ่งเรืองนั้นย่อมได้รับความลำบากต่างๆเช่นไปไหนมาไหนมีผู้เดียวไปไหนมาไหนผู้เดียวก็ไม่ได้เพราะระวังระแวงภัยจะมาถึงแม้ว่าจะเป็นจะมีเจ้าหน้าที่เป็นอันมากถืออาวุธคอยพิทักษ์รักษาอยู่ห้อมล้อมเป็นบริวารก็ไม่ได้รับความสุขอย่างนี้ส่วนการบรรพชานี้เป็นความสุขกายสุขใจไม่ต้องเดือดร้อนคือไม่ต้องให้คนอื่นมารักษาตนและตนเองก็ไม่ต้องมีกังวลรักษาผู้อื่นความสุขของนักบวชนั้นอยู่ที่การบรรพชาของตนและฌานสมาบัติซึ่งเป็นความสุขที่สุขุมไม่เจือปนด้วยรสร้อนระงมใจดาบสผู้นี้คิดถึงความสุขเช่นนี้จึงเปล่งอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอหาใช่ความสุขซึ่งเกิดแต่ความอิ่มหนำสำราญไม่พระราชาได้ฟังพระโพธิสัตว์ชี้แจงให้ฟังดังนั้นก็เข้าใจถูกเกิดความเลื่อมใสในพระดาบสนั้นด้วยอีกผู้หนึ่งครั้นแล้วจึงถวายนมัสการพระดาบสผู้นั้นท่านก็ลุกขึ้นสนทนาพระเจ้าแผ่นดินได้ถามถึงชาติประเทศและมูลเหตุแห่งการเสด็จออกบรรพชาเมื่อพระดาบสเล่าถวายพระเจ้าพรหมทัตก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นถึงกับชวนให้อยู่ในสำนักในสวนหลวงกับพระโพธิสัตว์จะรับเป็นอุปถัมภ์ไม่ให้อดอยากแต่พระดาบสผู้นั้นไม่ยอมรับด้วยอ้างว่าความสุขของท่านนั้นอยู่ที่ป่าหิมทานอันเป็นสถานที่สงบสงัดจากเสียงผู้คนซึ่งแปลออกมาด้วยความรักความโกรธหรือความหลงเป็นที่น่ารำคาญในอวสานพระโพธิสัตว์ได้ตรัสธรรมนีกถาแก่พระพุทธ แก่พระเจ้ากรุงพาราสีสรุปลงเป็นคาถามีความว่าคนอื่นไม่ต้องรักษาคนใดและคนใดไม่ต้องรักษาคนอื่นคนผู้นั้นไม่อะไรในกามทั้งหลายนั่นแหละนอนเป็นสุขอย่างนี้เมื่อพระราชาได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วก็มีพระราชาฤทัยปราบปลื้ม ปิติยินดีถวายนมัสการพระโพธิสัตว์และพระดาบสแล้วก็เสด็จกลับสู่พระราชนิเวศส่วนพระดาบสนั้นเมื่ออยู่เยี่ยมอาจารย์พอสมควรแก่เวลาแล้วไม่กี่วันก็กราบลาอาจารย์ไปสู่ป่าหิมพานต์พระโพธิสัตว์คงพักอยู่ในสวนหลวงนั้นตลอดอายุขัยมีฌานไม่เสื่อมถอยครั้นมรณะแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วจึงตรัสสรุปเรื่องภิกษุได้ฟังต่างชื่นชมยินดีในพุทธพจน์แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดสำเร็จมรรคผลเพราะชาดกนี้เป็นเรื่องเฉพาะองค์ของพระภัตติยะเถระแต่ถึงอย่างไรก็ดีนิทานชาดกเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความสุขของมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดจากทรัพย์สมบัติเพียบพร้อมไปด้วยเบญจพิตรชกรรมคุณเช่นพรามมหาศาลซึ่งพระโพธิสัตว์เคยเสวยมาและไม่ใช่เกิดมาจากอำนาจวาสนาเรียกพร้อมเช่นพระเจ้าแผ่นดินเพราะสิ่งนั้นๆเป็นของไม่จีรังยั่งยืนส่วนความสุขที่แท้จริงนั้นคือไม่ต้องให้คนอื่นช่วยปกป้องรักษาตนและคนอื่นไม่ต้องช่วยปกป้องรักษาผู้อื่นและไม่ต้องห่วงใยในกามทั้งหลายรวมความก็คือทุกๆคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือได้รับตำแหน่งใดๆก็อาจจะมีความสุขความทุกข์ได้เพราะความสุขนั้นไม่ใช่เกิดจากทรัพย์สมบัติมากหรือมีตำแหน่งที่สูงอย่างเดียวดังที่ในปรากฏในที่ตามชาดกนี้ท่านสาธุชนผู้บริสัทธ์ทั้งหลายได้สดับจับฟังพระธรรมเทศนานี้แล้วควรกำหนดจดจำนำไปใส่ใจและควรประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมที่ได้แสดงมาขอยุติเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นบุญญาเขตวิเศษยิ่งจึงอภิบาลท่านสาธุชนทั้งหลายให้เจริญด้วยจตุรพิตรพรคืออายุปราศจากโรคภัยพิบัติอุปวันอันตรายวันนะมีผิวพรรณผ่องใสแสดงความเป็นผู้มีอนามัยไร้โรคและขอมีความสุขกายสุขใจที่เนืองในธรรมปฏิบัติมีพละกำลังกายกำลังปัญญาพิจารณารู้จักผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษโดยชอบแก่เหตุผลในการทุกเมื่ออาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้